Many years ago,
miaka mingi iliyopita, baadhi ya marubani wenzangu pamoja nami tuliamua kutimiza ndoto ya ujana ya kurejesha ndege ya kale. Pamoja tulinunua ndege aina ya 1939 Piper Cub mzee, na tukaanza kazi ya kuirejesha katika hali yake ya awali. Mradi huu ulikuwa kazi ya upendo. Ulikuwa na maana maalum kwangu kwa sababu nilikuwa nimejifunza kuendesha ndege katika ndege kama hii ilipokuwa kijana. Ndege hii ilijengwa mwanzoni mwa miaka 35 tu baada ya kina kaka walipofanya safari yao maarufu ya kwanza. Kufikiria hayo kunanifanya mimi kujihisi kuwa mzee sana. Engine yake haikuwa na starter ya umeme. Ulipotaka kuanzisha injini kutoka kwa chumba cha rubani mtu mwingine huko chini, ilibidi kuipata propeller na kuizungusha kwa nguvu sana mpaka injini yake izunguke yenyewe. Mara unapopaa, ilipata kuonekana wazi kuwa Piper Cub haikuwa imejengwa kwenda kwa kasi. Kwa kweli, wakati kulipokuwa na upepo mbele mkali wa mbele, ilionekana kama hatuendi kabisa. Nakumbuka nikiendesha pamoja na kijana wangu hapo Jerumani, magari huko chini yalikuwa yanatupita kwa urahisi. Lakini ni jinsi gani nilipenda kuendesha ndege hii ndogo. Ilikuwa njia maridhawa ya kupata uzoefu wa ajabu na uzuri wa kusafiri kwa anga. Ungeweza kusikia, kuhisi, kunusu, kuonja na kuona kile kilichokuwa kuendesha ndege. Kina kaka Wright walielezea kwa jinsi hii. Hakuna chochote kinachokaribia kile kinaendesha ndege hufurahia wakati anabebwa kupitia mahewani ya mabawa meupe makubwa. Tofauti na hivyo, mapema mwaka huu nilipata fursa ya kupaa katika ndege ya vita ya kitaalam sana ya aina ya F-18 pamoja na Blue Angels. Ilikuwa ni kama kusafiri juu ya nakati ya mapito ya kumbukumbu, kwa sababu miaka 50 iliyopita wakati kama huu, karibu na siku hii, nilikuwa nimemaliza masomo yangu kama rubani wa ndege ya jeshi la anga. Uzoefu wa kupaa na F-18 kwa kweli ilikuwa tofauti sana na ile ya Piper Cub. Ilionyesha mimi ufasaha zaidi wa uzuri wa kupaa, ikiwa ni kama kutumia sheria za mwendo hewani katika njia kamili kabisa. Hata hivyo, kupaa na Blue Angels pia kulinikumbusha kwa haraka kwamba kuwa rubani wa ndege ya vita ni mchezo wa kijana. Kwa nukuu, writers tena, kushinda chochote kingine, hisia ya kupaa ni amani kamili inayochanganyika na msisimko ambao inayotengua kila nevo kwa njia ya ajabu sana. Zaidi ya hayo, kupaa na Blue Angels kulishawishi njia ingine tofauti kabisa ya kuwa na malaika kukuzunguka wewe na kukubeba wewe juu. Kama ukiniuliza mimi uzoefu gani wa kupaa nilifurahia sana, sina hakika naweza kukuambia. Katika njia zilizo wazi, ni tofauti sana kabisa bila kutia chumvi, na hali katika njia zingine unafanana sana. Katika zote Piper Cup na F-18 nilihisi msisimko, uzuri na shangwe ya kupaa. Katika uzoefu ningeweza kuhisi wito wa mtunga shairi: penya kama kamba katika kali za ulimwengu, na cheza ngani juu ya kicheko cha mabawa ya fedha. Sasa unaweza kuuliza, kwani huu uzoefu mbili wa kupaa ulio tofauti unahusiana vipi na mkutano wetu wa leo, au na ukuhani ambao tuna furaha ya kuwa nao, au na huduma ya ukuhani ambao sisi sote tunapenda sana? Ndugu, si ni kweli kwamba uzoefu wetu binafsi wa huduma katika ukuhani unaweza kuwa tofauti kabisa? Tukiongea mathali, wengine wenu wanapaa katika F-18 wakati wengine wanapaa katika Piper Cub. Wengine wenu mnaishi katika kata ya vigingi ambapo kila nafasi kuanzia msaidizi hata kiongozi wa kikundi cha ukuhani wakuu hata katibu wa jamii ya heshima shemasi zimejazwa na wenye ukuhani wa shiriki hai. Fursa hii ni ni ya kushiriki katika shirika la kata ambayo nafasi zimejazwa vyema. Wengine wenu mnaishi katika maeneo ya dunia ambapo kuna tu kikundi kidogo cha washiriki wa kanisa na wenye ukuhani. Mnaweza kuhisi kuwa peke yenu na kulemewa na uzito wa yale yote yanayohitajika kufanya. Kwenu kunaweza kuhitajika kushulukia binafsi katika kuhusisha ile injili ya huduma ya ukuhani kwanza. Wakati mwingine hata inaweza kuonekana kwamba tawi au kata yenu haisongi mbele hata kidogo. Hata hivyo, bila kujali majukumu yenu au hali yenu ilivyo, ninyi na nami tunajua daima kuwa shangwe maalum ambayo hutokana na huduma ya ukuhani ya kujitolea. Mimi nilipendelea sana kupaa hata kama ilikuwa Piper Cub F18 au ndege yoyote ile. Nikiwa katika Piper Cub sikulalamika kuhusu ukosefu wa kasi. Wakati F18 sikulalamika wakati wa mwendo kasi wa sarakasi hewani bila huruma zilizofunua uhalisi wa uzee wangu. Ndiyo, daima kuna kitu kisichokamilika katika hali yoyote. Ndiyo, ni rahisi kupata vitu vya kulalamikia. Lakini ndugu, sisi ni wenye kushiriki ukuhani mtakatifu baada ya mfano wa mwana wa Mungu. Kila moja wetu alipata kuwekewa mikono juu ya kichwa chake na tulipokea ukuhani wa Mungu. Tumepatiwa mamlaka na majukumu ya kutenda katika jina lake kama watumishi wake duniani. Kama ni katika kata kubwa au tawi dogo, sote tumeitwa kuhudumu, kubariki na kutenda katika vitu vyote vya wema vya wema wote na kila kitu kilicho kabidhiwa kwa utunzaji wetu. Kunaweza kuwa na kitu chochote kinachoweza kusimsimua kushinda hivi. Na tuweze kuelewa, kuthamini na kuhisi shangwe kuwani katika ukuhani huu. Kupendelea kupaa kushawishi mwelekeo wa maisha yangu yote, lakini kama kuburudisha na kufurahisha uzoefu wangu kama rubani, uzoefu wangu kama mshiriki umekuwa wa kina, furaha zaidi na wakupendeza sana ninapojizamisha katika huduma ya kanisa. Nimehisi uwezo wa Mwenyezi Mungu na pia neema zake nyingi. Kama rubani nimegusa anga. Kama mshiriki wa kanisa nimehisi mkumbatio wa mbinguni. Kila mara kwa mara mimi ninatamani kukaa katika chumba cha urubani, lakini nikihudumia pamoja na kina dada zangu katika kanisa kwa urahisi huziba hizo nafasi. Kuwa na uwezo wa kuhisi hii amani tulivu na shangwe inayokuwa kutokana na kuwa sehemu ndogo ya hilo jambo na kazi kubwa. Singependa kukosa kwa chochote katika ulimwengu huu. Leo tunakusanyika kama kundi kubwa la ukuhani. Ni shangwe nafasi yetu katakatifu kumdumia Bwana na watu wenzetu na kujitolea kufanya vyema tunavyoweza kwa hii kazi kubwa kuinua wengine na kujenga ufalme wa Mungu. Tunajua na kufahamu kwamba ukuhani ni uwezo na mamlaka ya milele ya Mungu. Tunaweza kukariri yale maelezo kwa urahisi kutoka kilini. Hata hivyo, tunaelewa kwa kweli umuhimu wa kile tunasema. Acha nirudie, ukuhani ni uwezo wa mamlaka ya milele ya Mungu.
Think of it.
Fikiria juu yake. Kupitia ukuhani, Mungu aliumba na husimamia mbingu na nchi. Kupitia uwezo huu, yeye hukomboa na huinua watoto wake, kuleta kufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Ukuhani kama nabii Joseph Smith alivyoelezea, ni mkondo ambao kupitia kwake Mwenyezi alianzisha kufunua utukufu wake katika uumbaji wa ulimwengu huu, na kupitia kwake yeye ameendelea kujifunua kwa watoto watu hadi wakati wa sasa, na kupitia kwake yeye atafanya madhumuni yake kujulikana mwishoni mwa nyakati. Baba yetu aliye mbinguni, mwenye uwezo wote, ametukabidhi mamlaka ya ukuhani kwetu sisi wanadamu ambao kifasili tuna upungufu na si kamili. Yeye utupatia sisi mamlaka ya kutenda katika jina lake kwa wokovu wa watoto wake. Kwa uwezo huu tunabatiwa idhini ya kuhubiri injili, kufanya maagizo ya wokovu, kusaidia kujenga ufalme wa Mungu hapa ulimwenguni, na kubariki na kuhudumia familia zetu na watu wenzetu. Huu ni ukuhani mtakatifu tunaoshikilia. Huwezi kununua au kuamiriwa. Matumizi ya uwezo wake hauwezi kushawishiwa, kugeuzwa au kulazimishwa na ahadi, ukwasi au ushawishi. Ni uwezo wa kiroho ambao unafanya kazi chini ya sheria za mbinguni. Hutoka kwa Baba wa mbinguni mkuu wetu sote. Uwezo wake unaweza kusimamiwa na kuelekezwa tu kupitia kanuni za utakatifu, wala si kujikweza. Kristo ndiye kiini cha mamlaka na uwezo wa ukuhani wote wa ukweli hapa ulimwenguni. Ni kazi yake ambayo kwayo tunayo nafasi ya kusaidia. Na hakuna yeyote anayeweza kusaidia katika kazi hii isipokuwa yule aliye mnyenyekevu na aliyejaa upendo, akiwa na imani, matumaini na hisia, akiwa na kiasi katika mambo yote yatakayoaminiwa katika utuzaji wake. Hatutendi kwa manufaa yetu binafsi, bali tunatafuta kuhudumia na kuinua wengine. Hatuongezi kwa kushurutisha, bali kupitia ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio unafiki. Ukuhani wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa kila mwanaume msahiki popote anapoweza kuwa, bila kujali ukoo wao, bila kujali hali yao ni duni namna gani, ni karibu namna gani au ni mbali namna gani ulimwenguni. Unapatikana bila pesa au bei yoyote ya ulimwenguni. Isaya nabii wa kale alisema, kila aonaye kitu anaweza kuja kwenye maji, na fedha haitajiki, njoni na mle. Na kwa sababu ya upatanisho wa milele usiowezekana kuelezeka wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ukuhani wa Mungu unaweza kupatikana hata kama umeshajikwa au umekuwa si mstahiki hapo awali. Kupitia mfanyiko wa toba wa kutakasa na kusafisha kiroho, tunaweza kusimama na kung'ara tena kwa sababu ya msamaha wa upendo. Sio, unaweza kuinua macho yako kuwa msafi na mstahiki na kuwa mwana wa Mungu wema na mtakatifu, mwenye kushikilia ukuhani mtakatifu sana na Mwenyezi Mungu. Na hisi uzuni fulani kwa wale ambao hawaelewi na kuthamini maajabu na nafasi ya ukuhani. Waone kama abiria kwenye ndege wanaotumia muda kulalamika kuhusu ukubwa wa mfuko wa karanga wanapopaa kupitia angani juu zaidi ya mawingu, kitu ambacho wafalme wa kale wangetoa yale yote waliomiliki kujaribu tu hata mara moja. Ndugu, tumebarikiwa na Tumebarikiwa kuwa washiriki wenye nyenyekevu na haya mamlaka na uwezo mkuu wa ukuhani. Acha sisi tuinue macho yetu juu. Tutambue na kukubali hii nafasi kwa kile kilicho. Kupitia huduma ya wema, upendo na ya kujitolea, tunaweza kupata uzoefu wa maana ya kikweli ya ufunuo huu. Nitakwenda mbele ya uso wenu. Nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto. Na roho yangu itakuwa mioni mwenu. Na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba juu. Acha sisi tukubali na kuelewa maajabu na nafasi ya ukuhani. Acha sisi tukubali na tupende majukumu tunayoulizwa kutimiza. Katika nyumba zetu na katika vitengo vya kanisa letu. Bila kujali jinsi yalivyo makubwa au madogo. Acha sisi daima tuongezeke katika utakatifu kujitolea na huduma ya ukuhani. Acha sisi tupate ushangwe katika kuhudumia nafasi katika ukuhani, Tunaweza kufanya hivi vyema kwa kutumia kanuni za elimu, utiifu na imani. Hii inamaanisha kwanza tunahitaji kujua na kuyatimia moyoni mafundisho ya ukuhani yanayopatikana katika maneno ya Mungu yaliyofunuliwa. Ni muhimu kuelewa maagano na amri ambazo ukuhani hufanya kazi. Kisha acha tuwe na hekima na kutenda juu ya elimu hii tuliyopata daima na kwa ustaa. Tunapotii amri za Mungu, kuweka nidhamu akilini na mwilini mwetu, na kuweka matendo yetu sambamba na mpangilio wa utukufu na ufunzwa na manabii, tutapokea shangwe ya huduma ya ukuhani. Na mwisho, acha sisi tufanye imani yetu kuwa yakina katika Bwana yetu. Acha tujichukulie juu yetu jina lake na tujipe sharti kila siku tukuendelea upya katika njia ya ufuasi. Acha kazi yetu zifanye imani yetu kuwa kamili kupitia ufuasi, na tuweze kukamilisha hatua moja kwa wakati, kwa kuhudumia familia na watu wenzetu na Mungu. Tunapohudumia katika ukuhani kwa moyo wetu, uwezo, akili na nguvu zetu zote, tuna ahadi ya elimu, makini, amani na vipawa vya kiroho. Tunapoheshimu ukuhani mtakatifu, Mungu atatupatia utukufu, na sisi tutasimama pasipo lawama mbele zake siku ile ya mwisho, kwamba tuweze daima kuwa na macho ya kuona na moyo wa kuhisi maajabu na shangwe ya ukuhani wa Mungu wetu mkuu. Na Mwenyezi ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.